Se for deg et liv hvor solen liksom bare forsvinner bak de bratte åsene sent på høsten.
Ja.
Og den kaster faktisk ikke en eneste solstråle på tunet ditt før den 21. februar. Legg til 11 barn som løper rundt beina på deg, et småbruk med ei ku eller to som krever sitt hver eneste morgen.
I all slags vær, ja.
Nemlig. Og på toppen av det hele, en mulig oppfinnelse av selveste ryggsekksmeisen.
Det er jo en ganske drøy kombinasjon.
Ikke sant. Det høres ut som premissene for et sånt moderne, ekstremt overlevelsesprogram på TV. Men for de menneskene vi skal utforske i dette dypdykket i dag, så var dette rett og slett det vi kaller hverdagen.
Ja, det var jo bare livet deres, rett og slett.
Akkurat. Og i dag skal vi bla i et helt spesielt kildemateriale, nemlig slektsboken Slekten fra Svardal og Aunøyen på Rognes. Oppdraget vårt er å bli kjent med Marit Elvesdatter Svardal og Ole Eliassen Aunøyen.
Et utrolig spennende par.
Ja, og vi må nesten etablere tonen her med en gang for deg som lytter. Dette kildematerialet kunne jo fort ha blitt lest som en bekmørk fortelling om uendelig slit og kulde.
Definitivt. Det er lett å tenke at alt bare var elendighet før i tida.
Men det er egentlig det stikk motsatte.
Det er jeg helt enig i. Det vi har foran oss her er en utrolig fascinerende, og egentlig ganske lys fortelling om menneskelig ukuelighet. Det handler om oppfinnsomhet, praktisk sans, og den der evnen til å skape et liv ut av de ressursene man tilfeldigvis bare har rundt seg.
Og de levde jo et liv som utrolig mange nordmenn levde på den tiden.
Ja, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Så ved å dykke ned i akkurat deres valg og de løsningene de fant på hverdagslige problemer, så får vi nesten en slags mikrokosmos av hvordan det moderne Norge faktisk ble bygd opp.
Vet du, ikke av konger og generaler, liksom?
Nei, men av vanlige folk med treverk, en sag og et enormt pågangsmot.
Helt klart. Og for å forstå dimensjonene i det de skapte sammen senere, så er det jo helt essensielt at vi forstår utgangspunktet deres. For Marit og Ole representerer to ganske ulike verdener innad i det gamle norske bondesamfunnet.
Det gjør de virkelig.
Deres bakgrunn gir oss i praksis et lynkurs i de sosiale lagringene på bygda den gangen. Hvis vi starter med Marit Svardal, så trer hun inn i historien med det vi trygt kan kalle en ganske solid forankring. Hva forteller kildene oss om hvor hun kommer fra?
Marit ble født høsten 1871 på gården Svardal Nordestu i Budalen. Og når vi snakker om forankring her, så snakker vi om dype historiske røtter.
Vi snakker ikke bare om generasjonen før, altså.
Nei, nei. Slekten hennes hadde vært knyttet til akkurat denne spesifikke jordflekken i 7 generasjoner.
Wow.
Ja, helt tilbake til slutten av 1600-tallet. Opprinnelig var de leilinger, som jo betyr at de leide jorda av større godseiere eller kirken.
Ja, som var veldig vanlig.
Veldig vanlig. Men i 1843 skjedde det noe avgjørende. Farfaren hennes klarte rett og slett å kjøpe gården. De ble selveiere.
Og G er jo et massivt statussprang i det samfunnet der.
Helt enormt. Det ga en helt annen økonomisk trygghet. Og da vi kommer til 1875, 4 år etter at Marit ble født, så viser jordbrukstellingen at de driver i ganske stor skala.
Hva snakker vi om det?
De har 2 hester, hele 12 melkekyr, ungdyr og 16 sauer. I tillegg dyrket de bygg og enorme mengder poteter.
12 melkekyr i 1875, det er jo ikke noe lite småbruk, det er en betydelig produksjonsbedrift.
Ja, det er det.
Man må jo tenke på at man skal produsere vinterfôr til alle disse dyrene. Det betyr slått med ljå over massive arealer.
Og det var manuelt arbeid alt sammen.
Akkurat. Det må ha krevd en helt voldsom organisering av arbeidskraft, bare for å holde det maskineriet i gang.
Nettopp. Og faren hennes, han het Ellev, han nøyde seg liksom ikke med bare tradisjonell gårdsdrift heller.
Å nei.
Kilden tegner et bilde av en mann som konstant så etter måter å foredle ressursene på. Han drev med omfattende skogsdrift og solgte tømmer til utugst. Det står for eksempel at en byggmester fra Trondheim kom og tok ut tømmer derfra over en 20-årsperiode.
Oi, så han hadde gode forretningsforbindelser inn til byen?
Ja. Og for å maksimere verdien av denne skogen, så bygde Elve også sin egen bekkesag.
En bekkesag, ja. Altså en vanndrevet sag. La oss bare bryte ned for deg som hører på hvorfor det var så utrolig lukrativt. For hvis du bare hugger tømmer og selger stokkene, så får du jo én pris.
Ja, råvareprisen.
Ikke sant? Men hvis du da har kraften fra en bekk til å drive et sagblad, som skjær tømmeret opp I ferdige planker og bål, da, har du jo plutselig tidoblet verdien på varen, før den I det hele tatt forlater gården din.
Helt riktig.
Du eksporterer liksom et ferdig byggemateriale, I stedet for bare en råvare. Det jo ren og skjær industriell tenkning på mikronivå.
Nøyaktig. Og en bekkesag utnytter typisk vårflommen og høstregnet. Vannhjulet trev sagbladet opp og ned, og de kunne skjære tømmeret mye raskere og mer presist enn hvis de skulle gjort det med håndkraft.
Fascinerende.
Og I tillegg var faren hennes rockemaker. Han håndlagde spinnrokker av tre. Så han forsto virkelig verdien av mekanikk og trearbeid.
Han var en skikkelig grundertype.
Absolutt. Og dette altså miljøet Marit vokser opp I. Det rikelig med ressurser, det eiendom, og det en sterk kultur for å skape verdier.
Ja, så vi kan jo kanskje plassere Marit I det vi I dag ville kalt datidens lokale øvre middelklasse.
Det var forutsigbarhet der.
Definitivt. Mm. Men for at en sånn stor gård skal fungere, med 12 skyr og sagbruk og alt mulig, så trenger man jo folk. Folk til å gjøre det tunge arbeidet.
Masse folk.
Og det bringer oss over på den andre siden av det sosiale spekteret, og inn I livet til Ole.
Ja. Oles historie starter på et helt annet trinn på stigen. Han ble født I 1860, 11 år før Marit, på en husmannsplass som het Opp I Melsmoen.
Opp I Melsmoen, ja.
Dette lå under Aunegjæret på Rognes. Og som husmann så eier du ikke jorda du bor på. Faren hans, Elias, hadde I sin tid rydda jorda og bygde opp husene der, men de leide altså retten til å bo der.
Og den leien betalte de vel ofte med svette?
Ja, mot streng arbeidsplikt for eieren av hovedgården. Husmannen måtte gjerne stille på hovedgården I de travleste periodene på året, og det var jo akkurat da han egentlig trengte å jobbe på sin egen lille jordlapp.
Det høres jo ut som en oppskrift på konstant stress. Du liksom alltid bundet til noen andres tidsplan.
Ja, du aldri herre over din egen tid.
Og når vi ser på tallene, hva slags ressurser hadde familien hans på denne husmannsplassen?
Kontrasten til Marits gård rett og slett slående. Da Ole var 5 år gammel under folketellingen I 1865, så viser protokollene at familien hadde 1 ku, 2 sauer og 1 geit.
1 ku mot 12.
Akkurat. Der Marits familie drev storproduksjon, handlet Oles hverdag I mye større grad om ren overlevelse på marginene. Melken fra den ene kua var jo helt kritisk for at familien I det hele tatt skulle få I seg nok proteiner og fett I løpet av en lang vinter.
Så vi har altså datteren fra storgården og sønnen fra husmannsplassen. I mange historiske fortellinger jo sånne klasseskiller uoverstigelige barrierer. Så hvordan I all verden krysses veiene deres? For de satt vel neppe og drakk kaffe sammen I helgene?
Nei, det gjorde de nok ikke. Men de møttes gjennom datidens arbeidsmarked. Det var helt vanlig og nærmest forventet faktisk at unge mennesker dro ut for å jobbe som tjenestefolk på andre gårder.
Selv om de kom fra penger selv?
Ja, uavhengig av foreldrenes ressurser. Det var en måte å lære om gårdsdrift på fra andre, og det ga en inntekt som ikke belastet matfattet hjemme. Så Marit dro til en gård som het Aune på Rognes som tjenestepike, og det var der hun traff Ole.
Men når de møtes der, så jo ikke Ole en ung, fersk gutt som nettopp har flyttet hjemmefra.
Langt derifra.
Han jo en voksen mann med en dypt kompleks bagasje. Kildene her gir oss et ganske slående innblikk I at fortidas liv ikke var noe enklere eller mer oversiktlig enn våre moderne liv.
Tvert imot, vil jeg si. Da Marit og Ole til slutt giftet seg, og det var sommeren 1899, da var Ole 38 år gammel. Og han hadde allerede vært gift en gang før.
Mm.
I 1886 giftet han seg med en kvinne som het Anne. Sammen rakk de å få 3 barn, men så I 1892 inntreffer en ganske fundamental familietragedie.
Ja, hva skjer?
Anne dør brått av det kildene bare beskriver som hjertelammelse. Hun ble bare 30 år.
Bare 30 år, ja. Og hjertelammelse jo et av disse gamle, veldig uspesifikke medisinske begrepene som dukker opp I kirkebøkene.
Det kan jo bety så mangt.
Ja, alt fra en plutselig hjertestans til et alvorlig hjerteinfarkt. Uansett hva den faktiske medisinske årsaken var, resultatet at 3 små barn plutselig står der uten en mor.
Ja, det brutalt.
Men tragedien stopper jo ikke engang der, gjør den vel?
Nei, det gjør den ikke. Kilden forteller at bare 4 dager etter at Anne er begravet, dør også faren til Ole.
Å, herregud.
Årsaken som er oppgitt for faren er forstoppelse.
Jeg må bare stoppe opp litt her, for i dag tenker vi jo på forstoppelse som noe man løser med en tur på apoteket, liksom. Litt ubehag.
Ja, ikke sant?
Men i 1892, i et samfunn uten moderne kirurgi, så snakker vi om noe helt, helt annet. Dette er jo sannsynligvis snakk om en tarmslyng, eller kanskje et ubehandlet brokk, eller en alvorlig blokkering som fører til at tarmen til slutt sprekker.
Ja, nettopp.
Og det resulterer jo i bukhinnebetennelse, noe som er uhyre smertefullt og så å si garantert dødelig, i en tid lenge før noen hadde hørt om antibiotika. Det er en brutal måte å dø på.
Det er forferdelig.
Og for Ole betyr jo dette at hele fundamentet i livet hans bare rives bort i løpet av en enkelt uke. Han mister kona si, og han mister faren sin, som han altså driver denne husmannsplassen sammen med.
Det er en helt presis analyse av situasjonen. Ole er 31 år gammel, han sitter alene på en husmannsplass, han har 3 små barn, og nå har han også det fulle ansvaret for sin egen eldremor.
Det er litt av en bør å bære.
Ja, og i tillegg til dette så viser kirkebøkene at Oles liv før ekteskapet med Anne også var litt sammensatt. Han og Anne fikk nemlig sitt første barn sammen et par år før de faktisk giftet seg.
Se der, ja.
Og nesten nøyaktig samtidig som de da endelig holdt bryllup i 1886, så var faktisk en annen tjenestepike på nabogård, ei som heter Gjertrud, høygravid med et barn som Ole var far til.
Oi, 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 dette nyanserer jo virkelig bildet vi har av 1800-tallet.
Veldig.
For vi har ofte en sånn tendens til å male fortiden med disse brede moralske penslene, hvor vi tror alle fulgte strenge, rigide regler hele tiden.
Ja, at alt var så proppert.
Ja, men her ser vi jo at livet var nøyaktig like rotete, lidenskapelig og uforutsigbart den gangen også. Folk forelsket seg, de trodde feil, og de måtte bare håndtere de menneskelige konsekvensene av det.
Så absolutt.
Men forskjellen fra i dag er kanskje fraværet av et sikkerhetsnett. For Ole hadde jo ikke tid til å ta et års sykemelding for å bearbeide sorgen etter å ha mistet kona og faren. Han måtte mate dyra neste morgen, liksom. Ellers ville barna hans sulte.
Og akkurat det er jo kjernen i overlevelsesmekanismen deres. De måtte bare håndtere realitetene. Ole tok over ansvaret for driften av plassen etter faren. Og det er altså med denne historien i bagasjen at han og Marit møtes, finner sammen og gifter seg i 1899.
Et ganske solid team, høres det ut som.
Ja, og de fortsetter faktisk å bo på husmannsplassen de første 10 årene av ekteskapet, men så skjer det et veldig avgjørende skifte i historien deres. De bestemmer seg rett og slett for å skape noe helt eget.
Og det er her vi kommer til etableringen av det stedet som preger resten av livet deres. De flytter til et sted de kaller Grøbba. Kan du forklare litt om hvordan de bygger opp denne nye tilværelsen helt fra grunnen av?
Ja, i 1909 kjøper de et jordstykke litt lenger nede mot elva Gaula. Og navnet Grøbba kommer rett og slett av at det ligger i en senkning i terrenget, altså en grop.
Mm.
Og det er her vi finner denne utrolig fascinerende detaljen om lyset. Fordi de bygger huset sitt nede i denne senkningen, som er omkranset av skogkledde åser, så forsvant solen helt på senhøsten. Kildene beskriver bokstavelig talt at de ikke så solen igjen før den 21. februar.
Jeg prøver å se for meg den morgenen den 21. februar. Vinteren på Rognes er lang, den er kald, og den er bekkmørk.
Veldig mørk.
Siden november har de kun hatt det lille, blaffrende lyset fra talglys eller paraffinlamper. Så når den første virkelige solstrålen endelig treffer husveggen i slutten av februar, det må jo ha følelse som at livet selv venter tilbake. Det er en sånn direkte fysisk tilknytning til naturkreftene.
En fantastisk følelse, garantert.
Og på dette litt skyggefulle stedet så bygger de altså opp en helt komplett gård.
Ja, de gjør faktisk det. De bygger en stuebygning for å bo i, et stabbur for å lagre maten trygt for mus og fuktighet.
Veldig viktig.
Et fjøs til dyrene, og et eldhus for baking, klesvask og slakting. De skaper liksom hele infrastrukturen for et selvstendig liv.
og de var utrolig fremoverlente. Allerede i 1912, bare 3 år etter at de flyttet dit, klarte de å få lagt inn vann i huset.
Innlagt vann i 1912? På et nyopprettet småbruk, det er jo en enorm teknologisk seier. Vi i dag glemmer ofte hvor utrolig tungt vann er. Ja, en liter er en kilo.
Nettopp. For å vanne dyr og drive en hel husholdning før innlagt vann, måtte man jo bære hundrevis av liter i bøtter hver eneste uke. Så hvordan løste de dette i praksis før man hadde elektriske pumper?
De må jo ha vært kreative.
Ja, de må jo nesten ha funnet en vannkilde høyere opp i terrenget og brukt tyngdekraften. Kanskje ledet det ned gjennom uthulte tømmerstokker eller noen av de tidlige jernrøret rett inn i kjelleren. Det sparer dem jo for ufattelig mye manuelt slit.
Helt enormt. Med tid og krefter spart.
Noe som sikkert trengtes, for det var jo ikke akkurat mangel på folk som skulle ha vann og mat i dette huset.
Langt derifra. Folketellingen i 1910 gir oss et lite øyeblikksbilde av hverdagen inne i grøbba. Da bodde det faktisk 10 personer under samme tak.
10 stykker?
10 stykker. Det er Marit og Ole. Det er Oles eldste sønn fra det første ekteskapet, pluss 6 barn under 12 år. Marit og Ole fikk forresten totalt 11 barn sammen i løpet av årene.
Det er en stor flokk.
Ja, og den 10. personen i huset i 1910 er Oles 17 år gamle mor, Dorthea.
10 personer i en tømmerstue. 6 av dem er små barn og en eldre bestemor. Det er tett på. Men du, jeg må bare spørre deg om en veldig spesifikk detalj. Kilden nevner om Oles mor.
Ja.
Du sa tidligere at hun sto oppført i dokumentene som bortsatt fattig. Jeg må bare stoppe litt ved det begrepet, altså satt bort på anbud. Det høres jo umiddelbart utrolig kynisk ut, at man liksom må ha betalt for å ta vare på sin egen mor, eller at kommunen nærmest aksjonerer henne bort til hennes egen sønn.
Ja, jeg skjønner at du reagerer på det. Med moderne briller høres jo begrepet bortsatt fattig ganske brutalt ut. Men vi må forstå de økonomiske mekanismene i tiden like etter 1900.
Ok, la meg.
I 1900 fikk Norge en ny fattiglov. Før etter hadde vi noe som het leggsordningen.
Legd? Ja, det har jeg hørt om.
Ja, og da måtte fattige og eldre uten ressurser bokstavlig talt vandre fra gård til gård i bygda. De bodde der i noen uker av gangen i bytte mot det lille arbeidet de kanskje kunne klare å utføre. Det var ofte veldig nedverdigende.
Det høres jo ikke ut som en verdig alderdom,
nei. Nei. Så den nye loven innførte et system som ble kalt borttinging. Da betalte kommunen private husholdninger for å gi kost, losji og pleie til de som trengte det. Så for Marit og Ole handlet jo ikke dette om å aksjonere bort noen. De ville jo selvsagt uansett av Oles mor boende hos seg.
Ja, det skulle jo bare mangle.
Men ved at hun ble formelt registrert som bortsatt fattig, så fikk husholdningen i grøbba en liten, men veldig fast sum penger fra kommunen for å pleie henne.
Ah, skjønner. Så i en bygdeøkonomi hvor man fremdeles nesten utelukkende bytter varer, liksom melk mot mel eller poteter mot kjøtt, så representerte disse kommunale midlene faktiske kontanter for dem.
Nettopp. Ekte penger.
Penger de kunne bruke på ting de umulig kunne dyrke selv, som kaffe, sukker eller spiker til byggingen. Sånn sett er det jo egentlig en veldig tidlig versjon av dagens omsorgslønn for pårørende.
Helt riktig.
Det gir jo absolutt mening, det er en kjempesmart overlevelsesstrategi. Men småbruket pluss dette lille bidraget fra kommunen, det kan vel neppe ha vært nok til å brødfø 10 munner uansett?
Du har helt rett i det, det var ikke i nærheten av nok. Småbruket ga dem jo proteiner og karbohydrater gjennom melk og poteter, men det kastet ikke av seg kapital. Så for å få hjulene til å gå rundt, måtte Ole ta på seg ganske tungt arbeid utenfor gården også.
Hva gjorde han da?
Han dro ut og jobbet som tømmermann ved Killingdalgruver.
Oi, gruvearbeid var jo beryktet for å være ekstremt krevende.
Ja, veldig farlig også.
Bare det å bygge stemplinger, altså disse tømmerkonstruksjonene som skal hindre fjellet i å rase sammen i gruvegangene, over hodet på deg, det er farlig og beintøft arbeid. Det må ha krevd mye av en kropp som fra før av allerede har bygd en hel gård fra bunnen av på fritiden, liksom. Hva satt han igjen med for dette slitet?
Lønnen hans var 2,5 kroner per dag.
2,50 kroner.
Ja. I dag høres det jo ut som ingenting, ikke engang verdien av en tyggis, men kilden presiserer veldig tydelig at dette faktisk var regnet som storbetaling på den tiden.
Ok, så det monner litt.
Ja, dette var solide kontanter som var med på å finansiere hele oppbyggingen av grøbba. Men her kommer vi til det som kanskje er dette dypdykkets mest unike og overraskende poeng.
Nå er jeg spent.
Ole var bonde, og han var gruvetømmermann. Ja, men han var også noe mer. Noe som krever en ganske dyp forståelse for anatomi og fysikk.
Ah, dette her er min absolutte favorittdetalje i hele historien. For i folketellingen så er Ole og sønnen hans registrert med en ekstra tilleggstittel, er det ikke det?
Jo, det stemmer. De står oppført med yrke arbeiderryggsekker.
Arbeiderryggsekker, ja.
Det lager rett og slett ryggsekker for salg der på gården. Men det er ikke snakk om en sånn enkel linsekk du bare slenger over skulderen som en gympose. Det hevdes nemlig at Ole fra Rognes er oppfinneren av selveste ryggsekkmeisen.
Meisen? Dette er jo helt utrolig. For at du som hører på virkelig skal forstå omfanget av dette. Før meisen bar man jo tungt enten i en myk sekk som hang rett på skuldrene og gnag.
Au.
Ja, eller i stive, flettede kurver som sponkorger, som ofte var ganske upraktisk og vonde å bevege seg med i hjulene en treng. Det en sekkemeis gjør, altså en stiv ramme av treverk, er at den endrer hele biomekanikken i det å bære.
Veldig fascinerende.
Den flytter den massive vekten bort fra de skjøre skuldrene dine, den fjerner kompresjonen av ryggraden, og overfører kraften direkte ned til bekkenet. Til hoftene dine, hvor vi mennesker faktisk er designet for å tåle tungvekt.
Akkurat.
Og i tillegg lar det deg puste fritt mens du bærer, fordi brystkassa ikke presses sammen. Det er jo en ergonomisk revolusjon. Hvordan i all verden utviklet han dette?
Det vi ser her er nok en helt perfekt sammensmelting av Oles mange erfaringer. Han er jo tømmermann i gruva. Så han forstår treverk, han vet hvordan man kan varme det, dampe det, bøye det og gjøre det skikkelig sterkt uten at det blir for tungt.
Ja, mm-hmm.
Så han har sannsynligvis sittet der om kveldene, kanskje i mørketiden vi snakket om, og spikket og dampet treverk for å bøye det til en ramme som fulgte kurven i en menneskerygg. Og så har han festet seilduk eller et annet kraftig stoff til denne rammen.
Rett og slett en skreddersydd løsning.
Ja. Behovet drev innovasjonen frem. De bar jo tømmer, de bar stein, de bar tunge forsyninger hjem fra bygda. Så det å bære mer effektivt, det handlet egentlig om å spare sin egen helse på sikt.
Jeg synes det er et så utrolig kult bilde. Du tenker gjerne på moderne friluftsliv, på høyteknologiske turryggsekker som er utviklet i laboratorier, med vindtunneller og masse ingeniører i hvite frakker.
Haha, ja.
Og så startet litt det fundamentale konseptet, den tremeisen som vi fremdeles bruker prinsippene fra den dag til dag, kanskje bare med at en utslitt småbruker satt ved grua i grøbba og grublet på hvordan han kunne slippe å få så vanvittig vondt i korsryggen hver dag. Det er jo hverdagsinnovasjon på sitt aller, aller reneste.
Ja, han identifiserte et problem, han forsto materialene han hadde, og han bygde rett og slett en løsning.
Helt fantastisk.
Det er en nydelig oppsummering, og det viser jo også hvor ekstremt tett integrert de var med den fysiske verden rundt seg. Alt handlet om å navigere og overleve i naturen.
Det er sant.
Og dette tema om naturkreftene, det går nesten som en litt faretruende rød tråd gjennom hele kildematerialet. Faktisk helt ned til det etternavnet de bærer slektsnavnet Unøyen, har en etymologi, altså en språklig opprinnelse, som i selv forteller en ganske vill historie.
Ja, jeg bet meg faktisk merke det navnet da vi startet. Hva er egentlig opprinnelsen til Unøyen?
Navnet er sammensatt av ordene for øde og øy, eller eventuelt en flat strekning langs en elv. Så direkte oversatt betyr det i praksis en øde elvebredd.
Det høres jo i utgangspunktet veldig poetisk og fredelig ut.
Ja, det gjør det. Men årsaken til at det faktisk ble øde der er svært dramatisk. For det første ble hele denne grenda lagt fullstendig øde under svartadøden rundt 1350. Befolkningen ble radert ut.
Å, nettopp.
For det andre har elva Gaula vært alt annet enn en vennlig nabo gjennom historien.
Nei, vi var jo så vidt inne på at elva kunne gi kraft til Marits fars sagbruk, men elver er vel ikke alltid under menneskelig kontroll?
Absolutt ikke. Kildene vitner om massive historiske naturkatastrofer i dette spesifikke området. På 1300-tallet gikk det et voldsomt leirfall, altså et jordskred, som regelrett demte opp hele Gaula.
Oi, så elva stoppa?
Ja, slik at vannet sto langt innover gårdene og la alt under vann. Senere, på slutten av 1600-tallet, sendte bøndene i området en formell klage til amtmannen.
Hva klager de på da? Været?
Nesten. De klaget fordi de daglig mistet jord, fjellsider rastet ut, og den strie elva gro med seg enorme biter av åkeren deres, meter for meter hvert år. Elva spiste bokstavelig talt opp livsgrunnlaget deres og flyttet de fysiske grensene for gårdene.
Ja, det er jo nesten ufattelig å tenke på. Det setter virkelig våre moderne klager over at hytteturen kanskje regner bort en helg i et visst perspektiv. Disse menneskene bygget livene sine 100% på naturens premisser og i naturens nåde.
Helt prisgitt naturen.
Og dette er jo ikke bare eldgammel historie fra 1300-tallet heller, for Marit hadde jo dette brutale møtet med naturkreftene veldig tett inn på sin egen familie i sin egen levetid også.
Ja, det stemmer. Hvis vi tenker tilbake på faren til Marit, har vi snakket om helt innledningsvis.
Rokkemakeren, ja. Han med sagbruket.
Nettopp han som bygde opp familiens rikdom, den vanndrevne bekkesagen hans og at kvernehus han hadde stående ved elva møtte en veldig brå slutt.
Hva skjedde?
Under en massiv storflom i 1918 kom elva med en sånn voldsom kraft at den rett og slett feier med seg hele sagbruket og kvernhuset i ett jafs.
Alt sammen?
Alt han hadde bygget ble knust til pinneved og vasket vekk av vannmassene.
Wow, det er en brutal realitetsorientering. Naturen gir muligheter for rikdom gjennom tømmer og fossekraft den ene dagen, men den kan med ett enkelt rasende øyeblikk ta absolutt alt tilbake den neste. Og det er helt uten forsikringsselskaper eller noe krisefond fra staten å lene seg på.
Man måtte bare begynne på nytt.
Men til tross for disse knallharde rammevilkårene, til tross for sykdom, ras, beinhard jobbing i gruvene og endeløse mengder småunger i et lite hus. Når du nå ser på det totale bildet av Marit og Ole i dette kildematerialet, hvordan vil du egentlig oppsummere livsprosjektet deres?
Hvis man ser på hva de faktisk startet med, og hva de endte opp med å etterlate seg, så må det kalles en ubetinget suksess.
Såpass, ja.
Ja. Ja, de levde et liv preget av enormt tungt kroppsarbeid, men de bygde noe varig. De startet som husmenn uten å eie en eneste millimeter av jorda under føttene sine. Men sammen dyrket de opp grubba og gjorde det til et selveiende småbruk.
Det er en klassereise.
Det er det. Og innen 1930 hadde gården 8 mål med dyrket jord og over 50 mål med skog og beite. De ble helt selvhjulpne og uavhengige. Og kanskje enda viktigere, de var alltid åpne for fremskritt.
Som vannet i 1912?
Akkurat. Og på samme måte sørget de for å få innlagt strøm i 1935, og de installerte telefon allerede i 1936. De etterlatt seg et velfungerende, moderne bruk som sønnene tok over, og ikke minst en utrolig livskraftig etterslekt som i dag har spredt over hele landet. Jeg vil si at de var sanne fundamentbyggere.
Flopp å begynne på bar bakke.
Nettopp! De tok den tyngste støyten.
Og akkurat det bringer meg til en tanke jeg vil sende med deg som lytter i dag, før vi runder av. Vi startet jo med å snakke om sekkemeisen, denne ergonomiske genistreken for å bære tungt.
Mm.
Så neste gang du spenner på deg en høyteknologisk ryggsekk før en fjelltur, eller neste gang du kjører forbi et sånt gammelt, grånende laftehus på et lite småbruk, og kanskje ubevisst tenker at de som levde der hadde enkle, ukompliserte liv, tenk på Marit og Ole.
Gjør det.
Tenk på de utrolig komplekse, tekniske og strategiske utfordringene de faktisk løste hver eneste dag. Og spør deg selv, hvor mange sånne usynlige ingeniører, hverdagsinnovatorer og fundamentbyggere finnes det egentlig i din egen slektshistorie? Folk som kanskje aldri fikk navnet sitt trykket i nasjonale historiebøker, men hvis seige utholdenhet vi bokstavelig talt høster frukten av i dag.
En veldig god tanke.
Kanskje dette rett og slett det perfekte tidspunktet for deg å ta et lite dypdykk I ditt eget slektstre og se hvilke briljante hverdagshelter som skjuler seg akkurat der du kommer fra. Tusen takk for at du ble med oss på denne historiske oppdagelsesferden I kildematerialet I dag.